Prajem vám pekné nedeľné ráno. Som rád, že som opäť s vami po dlhšom čase. A teraz počujem. Ešte raz sa ospravedlňujem za trochu neskorší príchod a že som sa nestihol s vami pozdraviť. Tak neutekajte po bohoslužbách, rád sa ešte pri vás pristavím a vypočujem si, že čím aktuálne žijete, čo Pán Boh robí v vašich životoch, tak budem veľmi rád ešte za rozhovory po kázni. Modlíme sa. Ďakujeme ti, dobrý náš Otec, za to, že máme spoločenstvo s tebou, že si tu prítomný, za to, že máme spoločenstvo jeden s druhým a že nemáme spoločenstvo len preto, že sme nejakí priatelia, ale že sme tvoje deti. A teraz, keď budeme počúvať tvoje slovo, prosíme, dávaj nám bystrú myseľ, otvorené srdcia a ochotné ruky. Amen. V Nitre sme pred časom, minulú nedeľu, dokončili našu sériu kázni z Evanjelia podľa Jána. Bola to taká miniséria, ktorá sa tiahla veľkonočným obdobím a sledovali sme stretnutia rôznych ľudí s Ježišom. A ako to, že sa stretli s Ježišom, zmenilo ich životy a pozerali sme na to, ako to má meniť naše životy. Podľa toho, ako nám to zapísal apoštol Ján. Videli sme stretnutie Ježiša a Piláta pred Ježišovým ukrižovaním a potom po Ježišovom vzkriesení Ježiša a Máriu Magdalénu, ktorá ho videla pri hrobe, potom Ježiša a Tomáša, ktorý sa potreboval na vlastné ruky presvedčiť, že to je vzkriesený Ježiš. A dneska sa pozrieme na skupinu učeníkov, ktorých viedol apoštol Peter, ale prevažne to boli učeníci, rybári, ktorí opäť videli vzkrieseného Ježiša. A je to výnimočné vzkriesenie, lebo je to výnimočné stretnutie, lebo Ježiš pri ňom robí zázrak, jediný po svojom skriesení, čo máme zapísaný u apoštola Jána. Ján zapisuje Ježišove zázraky, nazýva ich znamenia, teda špeciálne prejavy toho, že Ježiš je skutočne Mesiáš, ten Bohom vybraný kráľ a Boží syn. Ale jediné takéto znamenie po Ježišovom skriesení je v Jánovi, ktoré budeme rozoberať dnes. A to skriesenie, teda to znamenie, ten zázrak, má rovnakú funkciu ako tie, ktoré Ježiš urobil predtým, než bol skriesený, predtým, než zomrel. Dokazuje Ježišove sľuby a jeho identitu. Keď sa zamyslíme nad Ježišovým skriesením, tak mne sa zdá, že ako kresťania neberieme vždy dôsledky Ježišovho skriesenia dosť vážne. Lebo si neuvedomujeme, čo by to znamenalo a aké by to bolo, keby Ježiš ostal mŕtvy. To Ježišovo vzkriesenie si stále pripomíname, máme ho vo vyznaniach viery, máme ho v piesňach, hovoríme o ňom. Ale niekedy mám pocit, že si ho pripomíname len ako nejakú teologickú duchovnú poučku, až stráca reálne význam, stráca dopad na naše životy. Berieme niekedy vzkriesenie ako jeden balíček spolu s Ježišovou smrťou, ako keby to bola jedna vec. A oni sú úzko spojené, samozrejme, to bola súčasť Božieho plánu, ale napriek tomu, Ježišova smrť a vzkriesenie sú dve udalosti, ktoré obe majú veľmi špecifický význam. Keď ich neoddelíme, tak sa nám môže zdať, že Ježiš akoby zomrel trochu menej, alebo vlastne poriadne nezomrel. A tým pádom nám nedochádza, aký veľký význam má to, že bol vzkriesený. Lenže Ježiš reálne zomrel. On bol popravený rímskymi vojakmi, pribitím za ruky a za nohy na kríž, čo postupne pre jeho svalové vyčerpanie viedlo k jeho zaduseniu. U Ježiša skutočne nastalo zastavenie všetkých životných funkcií organizmu, všetkých mozgových funkcií, všetkej neurálnej aktivity. A všetkým svedkom to bolo jasné, všetkým, čo to videli. No lenže predtým, než toto nastalo, tak Ježiš mal obrovské hnutie nasledovníkov. Jeho učeníci, jeho apoštoli, židia tej doby do neho vkladali obrovské nádeje. Ježiš, pôvodom z Nazareta, syn Jozefa a Márie, sa stal ich novou nádejou, ich vodcom. Sľubovali si, že on ich zbaví všetkého zlého, nadvlády Ríma a všetkých chorôb a starostí a trápenia a smrti. Na ňo úplne zacentrovali svoje životy. Skúste si to predstaviť, ako keď ste čerstvo zaľúbení do svojho partnera. Vstávate i zaspávate s myšlienkami na toho človeka. Celý deň vám ten človek chodí po rozume. Chcete byť len s ním. Cítite, že keď budete s tým človekom, vaše problémy zmiznú. Existuje len ten prítomný okamih s ním. Budúcnosť je ružová, na problémoch minulosti nezáleží a vy si prajete, aby tento stav nikdy neskončil. Tak možno niečo podobné zažívali tí ľudia, ktorí videli Ježiša kriesiť mŕtvych, rozmnožovať chlieb a podobne. No teraz si predstavte, že vás váš partner podvedie alebo náhle zomrie, alebo opustí. A táto taká úžasná súčasť vášho života, to, čo vás tak vnútorne naplňalo, na čo ste si tak zvykli, všetko je zrazu preč. Rúca sa vám svet. Prepadne sa vám podlaha pod nohami. Vo vašom vnútri je nejaké prázdno, čierna diera. Cítite bolesť, smutok a strach. A taká neistota, že nič nemá zmysel. Najradšej by človek zaspal a nikdy sa nezobudil. Alebo vám vnútro zviera nejaká žeravá bolesť, alebo vás dusí ľadový chlad. Tak možno niečo podobné zažívali Ježišovi učeníci po Ježišovej smrti. Život, všetko, na čo sa upierali, bum, rozbité na kúsky. Tak ako vysvetlíme, že po Ježišovej smrti v Rímskej ríši nastala taká obrovská explózia jeho nasledovníkov? Rýchlo ich pribúdalo, brali svoje životy pre Ježiša extrémne vážne. Stali sa z nich misionári, evanjelisti, kazatelia, vodcovia prvej cirkvi. Z rybárov sa stali duchovní pracovníci. Prestali loviť ryby, začali loviť ľudí. A boli ochotní pre tohto Ježiša, ktorého popravili rímski vojaci, robiť extrémne odvážne činy. Hlásili sa k nemu, poslúchali ho, napriek tomu, že za to boli ohováraní. Napriek tomu, že za to boli sociálne vylučovaní. Boli trestne stíhaní. Boli zatvárení do žalárov, boli mučení, boli popravovaní. Boli vydávaní ako potrava pre divé zvery, alebo ako ľudské fakle. Upaľovaní. A napriek tomu sa tohto ukrižovaného, zabitého Ježiša nezriekli. Napriek tomu verili, že je to Boh a že im dá večný život. Život, ktorý sa svojou kvalitou, s tým utrpením, čo teraz tu zažívali, nedal ani porovnať. Verili, že ich čaká život, pre ktorý sa oplatí byť trhaný divou zverou alebo upaľovaný zaživa. Tak túto extrémnu odvahu po Ježišovej smrti sa dá vysvetliť len nejakou obrovskou masovou psychózou alebo pravdou. Tým, čomu my kresťania veríme. Že Ježiš bol skutočne vzkriesený po svojej skutočnej smrti. A tým potvrdil, že je Boh a že tak, ako bol vzkriesený on, tak to isté čaká jeho nasledovníkov, že oni budú vzkriesení do nových, dokonalých tiel v dokonalom svete. Keď rozmýšľame o tom, že Ježiš bol vzkriesený, veríme tomu aj my? Veríme aj tomu, že aj my budeme vzkriesení? Nie, že či s tým intelektuálne súhlasíme, ale sme ochotní na to staviť celé svoje životy. Kto z nás by bol ochotný pre Ježiša zomrieť mučenickú smrť? Predstavte si, že teraz by tu nabehli islamskí teroristi do tejto sály a vyhlásili by, že každý, kto vyzná, že Ježiš je jeho Boh, Pán, Spasiteľ, tak tomu odseknú hlavu. Ale ak sa ho zrieknete a vyznáte Allaha, Mohameda, tak vás ušetria. Ako by sme reagovali? Ako by vyzerali naše životy, keby sme boli naozaj bytostne presvedčení, že Ježiš vstal z mŕtvych? A keď tak nevyzerajú, prečo je to tak? To nehovorím preto, aby som nás tu ráno zdeptal, aký sme zlí, neochotní a málo vášniví kresťania, vôbec nie. Vôbec nechcem, aby sme odchádzali dnes s pocitom, musím sa viac snažiť, musím toho robiť viac, musím sa nejak donútiť, viac veriť v Ježiša. Toto nefunguje. To je naša vlastná snaha a storočia dejín Izraela nám ukazujú, že to vôbec nefunguje. Mojou túžbou a modlitbou je, aby sme videli a počuli to, čo nám Biblia, čo nám Ježiš sám hovorí o svojom vzkriesení, aby sme na základe Jánovho svedectva, svedectva prvých učeníkov a apoštolov tomu viac verili, boli z toho viac nadšení, viac sa na to spoliehali. Mojou túžbou je, aby Božie slovo a z neho vyplývajúca istota Ježišovho vzkriesenia a nášho vzkriesenia nám robila tieto fakty natoľko reálnymi, že budeme žiť radikálne životy pre Ježiša, ako jeho prví učeníci. Znášať mučenie, smrť, ale zároveň žiť s dôverou v každodenných veciach. Nepodvádzať šéfa, nekliknúť na pornostránku, neklamať štát na daniach. Lebo keď budeme vzkriesení, tak nás čaká niečo oveľa lepšie. Tak sa poďme pozrieť, ako nás o Ježišovom vzkriesení uistuje apoštol Ján. Môžeme si otvoriť Evanjelium podľa Jána na konci 20. kapitoly. Evanjelium podľa Jána, sme na konci 20. kapitoly, budeme čítať dve také časti. Vždycky prečítame jednu, vysvetlíme si ju a potom tú druhú. A tá prvá časť, ktorú čítame, je Evanjelium podľa Jána, 20. kapitola, posledné dva verše z tejto kapitoly, čiže verše 30 a 31. Evanjelium podľa Jána, 20. kapitola, verše 30 a 31. Čítame. Ježiš urobil pred očami svojich učeníkov ešte mnoho ďalších znamení, ktoré nie sú zapísané v tejto knihe. No tieto sú zapísané preto, aby ste verili, že Ježiš je Mesiáš, Boží syn, a aby ste vierou mali život v jeho mene. Jan tu píše, čo som práve rozprával. Zhrňa v týchto dvoch veršoch to, čo chce docieliť celým svojim evanjeliom. Aby sme mali vieru v Ježiša, Božieho syna, Mesiáša a cez ňu život v jeho mene. Než pôjdeme ďalej, tak si potrebujeme vysvetliť dve veci, čo tu Jan píše. Čo znamená viera a čo znamená život. To sú dve veľké slova, ktoré tu on používa v týchto veršoch. Viera a život. Obidve sa veľmi úzko týkajú vzkriesenia, o ktorom dnes hovoríme. Takže viera ako prvé. Viera neznamená len súhlas. Predstavte si, že by som teraz rozdal každému z vás nejaký papier, na ktorom by bolo vyhlásenie. Verím, že Ježiš z Nazareta je Boží syn, Boh, kráľ celého sveta. Dokázal to tým, že zomrel a vstal z mŕtvych. Všetci, čo sa nazývame kresťanmi, by sme to zrejme podpísali na súhlas. No lenže pravá viera nie je len súhlas. Pravá viera znamená doviesť tento súhlas vo svojom živote do dôsledkov. Veľkých, ako nechať sa pre ňu zabiť, aj malých, ako rozhodnutie neklamať na daniach. Viera znamená osvojiť si takýto postoj k pravde. Toto je pravda. A keďže je to pravda, ja budem žiť celý svoj život podľa toho. Alebo si to skúste predstaviť na tomto príklade. Evanjelium je ako vlak. A chceme ísť tým vlakom na výlet do nejakého mesta. Dávid Spodiak rád spomína svoje rodné mesto Hnúšťu, tak si predstavte, že viera je ako vlak do Hnúšte. A Ježiš je výpravca, vlak vedúci aj rušňovodič v jednej osobe. Celý ten vlak má na starosti on. A on vám sľubuje, že ak do toho vlaku nastúpite, tak určite nás do tej Hnúšte dovezie. Viera neznamená prikývnuť tomu vlak vedúcemu, že jasné, jasné, máš pravdu, určite ten vlak do tej Hnúšte dôjde. Ale ostaneme sedieť v čakárni na stanici. Čo znamená viera v tomto príklade? Čo by ste povedali? Presne tak, nastúpiť do toho vlaku. Lebo verieme toho vlak vedúceho za slovo. Poznáme ho, ukázal nám ten vlak. Vysvetlil nám, ako ten vlak funguje. Dokázal, že ten vlak je spoľahlivý. Už len tým, že zo svojej pôvodnej stanice, z ktorej vyšiel, dávno, dávno, ďaleko, ďaleko, došiel až sem. Vlak vedúci dokázal, že ten vlak dovedie tam, kam má dôjsť. Samozrejme, vy nerozumiete všetkému na tom vlaku hneď. Ani kresťan nerozumie všetkému z Božieho slova a o Ježišovi nevie všetko hneď a nerozumie úplne kresťanskému životu. Nepoznáme vlak do každej jeho skrutky. Ale poznáme ho dostatočne a veríme dosť aj tomu vlak vedúcemu. Na základe toho, čo nám ukázal a čo o ňom hovoria iní cestujúci, ktorí sa už vezú tým vlakom, veríme, že ten vlak do tej Hnúšte naozaj dôjde a preto tam nastúpime. A môže sa stať, že iní ľudia, ktorí s nami pôvodne boli na stanici v čakárni, si ťukajú na čelo a smejú sa nám. Toto má dôjsť do Hnúšte, čo si úplne blbý. Alebo sa hnevajú, že ich opúšťame. Čo myslíte, že si lepší ako my, že ty ideš do tej Hnúšte a nás tu nechávaš? Alebo hovoria, že žiadna Hnúšťa neexistuje. Ten vlak určite tam nejde. To on vyjde zo stanice a za prvou vrbou zastane. A ak aj tá Hnúšťa existuje, tak určite nie týmto vlakom sa do nej dostaneš. To sú ľudia, ktorí sa na nás hnevajú, odmietajú nás, alebo sa nám smejú, keď nasledujeme Krista. Pre prvých Ježišových učeníkov znamenalo nasadnúť na vlak to, že verejne i súkromne vyznávali Ježiša ako svojho pána. Odmietli autoritu vtedajších náboženských vodcov a neskôr autoritu rímskeho cisára. Napriek problémom od ohovárania až po mučenickú smrť vyznávali Ježiša ako pána. Tým sedeli v tom jeho vlaku. Na Ježišovo vzkriesenie stavili celé svoje životy. A to nás privádza k definícii druhého slova, o ktorom sa dnes rozprávame. K tomu slovu život. Ešte raz verš 31. No tieto znamenia sú zapísané preto, aby ste verili, vieru sme už rozobrali, že Ježiš je Mesiáš, Boží syn, a aby ste vierou mali život v jeho mene. Slovo život Ján vo svojom evanjeliu spomína mnohokrát a myslí ním hlavne večný život. Typický verš, ktorý sa učíme na začiatku svojho kresťanského života. Ak pochádzate z kresťanského prostredia, boli ste v besiedke v nedelnej škole, jeden z prvých veršíkov, ktoré sa učíme. Ján 3.16. Veď Boh tak miloval svet, že dal svojho jednorodeného syna, aby nikto v neho verí, viera, nezahynul, ale mal čo? Večný život. A sme tam. Viera, život. Večný. Vierou, večný život. Preto Jan píše toto svoje evanjelium. Aby sme vierou svoje pozemské, terajšie, konečné životy stavili na Ježiša a získali tým večný život po skriesení. Tento náš pozemský život, ktorý končí smrťou, a teda Ježiš nepríde skôr, ako my zomrieme, je tá cesta vlakov. Viera je nasadnúť na ten vlak a nevystúpiť z neho až do cieľa. A ten výlet v núšti, to je ako život po vzkriesení. Budeme tam, kde máme byť a budeme si to už len užívať. Jan píše svoje evanjelium, aby nás uistil, že na Ježišov vlak sa oplatí nasadnúť. Ukazuje, že Ježiš je výborný vlak vedúci, že tá jeho destinácia je istá a jasná a že keď tam dôjdeme, tak si naozaj ten cieľ užijeme, že ho dostaneme, že hnúšťa je skutočná a že to tam budeme. A Jan preto píše to svoje evanjelium, aby nás uistil a nechce, aby sme nasadali na ten vlak len tak. Veriť v Ježiša a nasadnúť na jeho vlak, to nie je ako veriť v niečo nezaručené, ako bolo víťazstvo nitrianskych hokejistov, ktoré sa nekonalo vôbec. Alebo ako v slovenské vlaky, ktoré niekedy vôbec neprídu. Jan nám preto píše záznam aj o dnešnom zázraku, k ktorému sa dostaneme preto, aby dokázal, že sa to oplatí, že to je zaručené, že Ježišovi sa oplatí veriť, že je naozaj Boh, naozaj stal z mŕtvych, naozaj dáva večný život. A ten text, ktorý máme pred sebou, 21. kapitola, tak to je taký ďalší kúsok tej skladačky, ďalší dôkaz, ktorým nás Jan uisťuje. Je to prvých 14 veršov 21. kapitoly, ktoré ešte budeme čítať. 21. kapitola, prvých 14 veršov. A než si ich prečítame, tak ja vás chcem len upozorniť na 1. a 14. verš. Pozrite si ich, oni sú veľmi podobné. 1. verš 21. kapitoly. Potom sa Ježiš znova ukázal učeníkom a tak ďalej. A 14. verš. To sa Ježiš už tretí raz zjavil učeníkom. Začiatok aj koniec nám hovoria, o čom tento text je. O tom, že sa Ježiš zámerne ukázal učeníkom, aby ho videli, aby v neho verili. Celý tento príbeh je preto, aby Ježiš uistil svojich učeníkov a ja nás, že je skutočný, že je skutočne vzkriesený. Tak sa nechajme vtiahnuť do tohto uistenia o Ježišovom vzkriesení. Budeme čítať týchto 14 veršov. Jan 21, verše 1 až 14. Potom sa Ježiš znova ukázal učeníkom, a to pri Tiberiackom mori. Zjavil sa takto. Boli tam spolu Šimon Peter, Tomáš nazývaný Didymos, Natanael z Kány Galilejskej, Zebedejovi synovia a dvaja ďalší z jeho učeníkov. Šimon Peter povedal, idem loviť ryby. Povedali mu, aj my ideme s tebou. Vybrali sa a nastúpili do člna. V tú noc však nič nechytili. Už na ústrite stal Ježiš na brehu, ale učeníci nevedeli, že je to Ježiš. Ježiš im povedal, deti, nemáte niečo zajesť? Odpovedali mu, nie. Na to im povedal, spustite sieť z pravej strany člna a nájdete. Spustili teda a už ju nevládali ani vytiahnuť pre množstvo rýb. Učeník, ktorého mal Ježiš rád, povedal Petrovi, to je pán! Keď Šimon Peter počul, že je to pán, prehodil si plášť, bol totiž nahý, a hodil sa do mora. Ostatní učeníci prišli v člne, lebo neboli ďaleko od brehu, len asi na 200 lakťov, a ťahali za sebou sieť s rybami. Keď vystúpili na breh, videli rozloženú pahrebu a na nej položenú rybu a chlieb. Ježiš im povedal, doneste z rýb, ktoré ste teraz chytili. Šimon Peter teda nastúpil do člna a vytiahol na breh sieť plnú veľkých rýb. Bolo ich 153. A hoci ich bolo toľko, sieť sa nepotrhala. Ježiš im povedal, poďte sa nájsť. A ani jeden z učeníkov sa neodvážil opýtať sa ho. Kto si ty? Lebo všetci vedeli, že je to pán. Ježiš pristúpil, vzal chlieb a podával im. Podobne aj rybu. To sa Ježiš už tretí raz zjavil učeníkom potom, ako vstal z mŕtvych. Pre učeníkov to bola bežná pracovná smena. Mali nočnú. V noci sa im ryby chytali ľahšie, lebo jednak nevideli siete, keďže bola tma, a po horúcom dni, keď už troška hladina mora vychladla, tak ryby plávali bližšie k hladine. A zároveň, keď v noci ryby nachytali, tak na druhý deň ráno ich hneď mohli čerstve predávať na trhu. Preto bolo praktické chytať ryby v noci. Takže sa učeníci venujú svojej bežnej, praktickej práci. No prečo to robia? Prečo ešte nie sú na misii do posledných končín zeme? No lebo Ježiš, s ktorým 3 roky žili, putovali z miesta na miesto, jedli, spali, radovali sa a plakali, už nebol s nimi, niekam sa podiel. A ich starý spôsob života skončil. A nevedeli, čo majú robiť. Tak sa vrátili k tomu, čo poznali a čo robili roky predtým, než ich zavolal do svojho učenia. vrátili sa k svojmu pôvodnému remeslu, k rybárčeniu, k lovu rýb. No a mali dosť blbú smenu v práci. Vôbec im nevyšla, nechytili nič. Ani jednu rybku. Na druhý deň nemali na trhu čo predať. Mali blbú noc v práci. Taká každodenná, frustrujúca skúsenosť pracovná. No lenže potom nastáva ten veľký obrat, keď sa im Ježiš zjavuje. Prichádza a robí zázrak, aby im dokázal, že je to on. A že stále im chce dať to, čo im sľuboval. Život. A tú ich neúspešnú nočnú smenu jediným pokynom premieňa na výnimočný úlovok. Z 0 rýb sa stáva 153 rýb. Z prázdnych sietí, prázdnych rúk, z prázdnych úst, z prázdneho brucha Ježiš jediným pokynom robí hostinu. A on sám tú hostinu pre nich usporiadáva. Všimnite si, ako to Ján zámerne opisuje, verš 13. Ježiš berie chlieb a Ježiš berie ryby a podáva učeníkom. Chlieb a ryby sú jedlo. Jedlo je zdroj života. A Ježiš im týmto zázrakom, ktorým im dáva život, pripomína iný zázrak, ktorý už urobil. Keď pred svojou smrťou nasytil obrovský zástup rozmnožením chleba a rýb. Už vtedy dokázal to, že je Boh a že prišiel dať život v hojnosti. A teraz ukazuje to isté. To som ja, ten, čo zomrel. Žijem, stále vám prinášam večný život. Stále vám ho chcem dať. Tieto ryby a tento chlieb, to je upútavka na vaše vzkriesenie a večný život, ktorý vás čaká. Malá súka. Počas jednej kázne, ktorá má 30 minút, nemáme ani zďaleka čas vyťažiť všetko z tohto textu. Ale môžete si malé štúdijné pokračovanie urobiť doma. Dnešný text a dnešný zázrak odkazuje na 6. kapitolu Evanjelia podľa Jána. Kapitola 6, tá je o rozmnožení chleba a rýb. Keď Ježiš urobil pôvodne ten zázrak, tak si ju skúste doma prečítať a porovnať, že ako sú si podobné. Čo je aj v tej 6. kapitole, čo je aj v tejto. A všímajte si pri tom, ako sa v 6. kapitole podľa Jána spomína ten večný život. Veľa, veľa tam o ňom Ježiš hovorí. Teda vnímajme tieto kapitoly ako prepojené. Keď sa na to takto pozriete, tak to, k čomu sa vás snažím pozbudiť dnešnou kázňou, uistiť o Ježišovom vzkriesení, sa vám možno ešte viac dostane do krvi. Čiže vás pozbudzujem urobiť si také mini štúdium, porovnať Jána 6. kapitolu a 21. a sledovať to, čo Ježiš hovorí o vzkriesení, o večnom živote. Koniec súky. Ježiš teda tým, že rozmnožil ryby, dokazuje, že prináša reálne vzkriesenie, reálny fyzický život. A všimnite si, ako Ján opisuje túto udalosť. Aké podrobnosti spomína, aby nám to ukázal. Ján naschvál píše tak, aby sme videli, že tu ide o konkrétny fyzický život, nie o iba nejaký duchovný pocit. Máme tu hneď na začiatku zemepisný detail. Prvý verš. Kde sa to stalo? Čo tam čítate? Pri Tiberiackom mori. V prvom verši. To je iný názov pre Galilejské more alebo Genezarecké jazero. Teda oblasť, kde Ježiš s učeníkmi trávil veľa času a veľa tam fungovali. Na konkrétnom mieste sa to stalo. Ďalej Ján spomína, že to videli konkrétni 7 učeníci. Vo verši 2. Šimon Peter, ktorý ho predtým zaprel. Tomáš, ten, čo sa potreboval uistiť, že Ježiš naozaj stal z mŕtvych tým, aby sa ho dotkol. Natanael z Kany Galilejskej, s ktorým sa stretol Ježiš na začiatku Jánovho evanjelia. Zebedejovi synovia, Jakub a Ján, autor tohto evanjelia. A ďalší dvaja, ktorých Ján nespomína menom. Máme tu konkrétny čas, keď sa to stalo. Na úsvite, vo verši 4. Už na konci tej hroznej nočnej smeny. Dokonca tu máme konkrétnu vzdialenosť, ako ďaleko boli od brehu, keď videli Ježiša. Čítame, že to bolo 200 lakťov vo verši 8. To je v prepočte tak 90 metrov. Máme tu konkrétny pokyn, ktorý im Ježiš dal, aby hodili sieť na pravú stranu. A máme tu ďalšie detaily tohto stretnutia. Je tu Peter a on typický cholerík, hneď sa vrhá, keď zistuje, že to je Ježiš. Máme tu konkrétne detaily úlovku. Vieme, že napriek tomu, že chytili tak veľa tých rýb, sieť sa nepotrhala. Taký technický rybársky detail. Máme presný počet rýb, ktorý chytili. 153 vo verši 11. Mimochodom, toto nie je podľa mňa žiadne mýtické ani symbolické číslo, aj keď sa určite nájdu aj také špekulatívne výklady. Myslím, že Ján tu zdôrazňuje, že to bol reálny počet rýb a že ich bolo veľa. Rybári, ak boli dobrí, tak si zrejme viedli evidenciu o svojich úlovkoch a potom o tom, čo predávali, tak ako zodpovední profesionáli si spočítali, koľko tých rýb mali. Ján bol jedným z nich, takže mal priamy prístup k tomuto údaju. Čo je zaujímavé je, že tých rýb bolo toľko. Podľa niektorých historických zdrojov sa na jedno hodenie siete v tom prostredí, tým spôsobom, akým sa vtedy lovili ryby, tak na jedno hodenie siete sa chytilo tak 5 až 15 rýb. Za vzácnych podmienok, výnimočných, to mohlo byť tak 30 až 40 rýb. Tu, na jedno hodenie, ich bolo 153. Čím Ježiš ukazuje, že on im vie dať ďaleko, ďaleko viac, ako by oni dokázali sami. Že ten život po skriesení, ktorý prináša, je hojný a bohatý. Ďalší detail, ktorý tu máme, je to, ako stolovali. Bola tam rozložená pahreba, na nej ryby a chlieb. Teda Ježiš opekal jedlo na ohníku. Taký kempingový detail. Ján veľmi často detaily v svojom evanjeliu nespomína. No keď sa to rozhodne urobiť, má ich tak veľa na jednom mieste, tak chce, aby sme si to všimli. Chce, aby sme si všimli, že toto sa reálne, konkrétne, fyzicky stalo. Fyzicky Ježiš sa fyzicky zjavil učeníkom. Konkrétnym spôsobom, na konkrétnom mieste, v konkrétnom čase. Jedli spolu fyzicky. Niektorí falošní učitelia tvrdia, že Ježiš v skutočnosti nebol telesne vzkriesený a že ani kresťania nebudú reálne fyzicky vzkriesení do nových tiel. Že to vzkriesenie je len prijatie Ježišovho učenia, osvojenie si nejakej morálnej filozofie vo svojom srdiečku. No Ján si dáva záležať, aby nám ukázal, že toto bol skutočný fyzický historický okamih. Lebo ak Ježiš nebol vzkriesený fyzicky, tak žiť tak, ako žili učeníci a ako sa usilujeme žiť aj my, tak taký spôsob života je neuveriteľne hlúpy a nebezpečný a škodlivý. Je to ako nasadnúť do vlaku, ktorý do tej hnúšte nedôjde. Len si v ňom budeme pozerať nejaké vymyslené obrázky hnúšte, ktoré vygeneroval počítač a tvrdiť, že už tam vlastne sme, aké je to celé krásne. Ale je to len jeden veľký sebaklam. Ak Ježiš nebol vzkriesený, tak sme úplní hlupáci. Ako píše apoštol Pavol, že ak v Kristovi máme nádej len pre tento svet a tento život, tak sme zo všetkých ľudí najviac poľutovania hodní. Lebo sme stavili svoje životy na úplný nezmysel. Celé kresťanstvo je založené na tom, že Ježiš skutočne zomrel a skutočne vstal z mŕtvych. Prví učeníci tú veľkú dieru, ten strach, ten žiaľ po Ježišovej smrti nezaplnili iba nejakým pocitom alebo prijatím Ježišovej filozofie. Tú hlbokú dieru, ktorú vnímali po jeho smrti, zaplnil on sám, tým, že reálne vstal. A na tom je založené kresťanstvo a viera. Veriť nie preto, že je to rozumná životná morálka, ale preto, že existuje telesné vzkriesenie, nový večný život. Toto je historické, biblické, na Ježiša sústredené kresťanstvo. Vierou byť ochotný pre Ježiša zomrieť teraz tu v tomto živote a získať život v Ježišovom mene fyzicky pri vzkriesení. O tomto boli presvedčení Ježišovi prví učeníci. Preto sa z lovcov rýb stali lovci ľudí. Ak by misionári, ktorí dneska chodia do krajín, kde im každý deň hrozí smrť, neboli presvedčení o tom, že ich čaká vzkriesenie, tak by to nerobievali. Ak sme presvedčení na základe toho, čo nám hovorí Boh vo svojom slove o fyzickom Ježišovom vzkriesení a o tom, že nás čaká vzkriesenie, tak nasadáme do vlaku viery, k čomu nás povzbudzuje Ján. A nasadzujeme celé svoje životy pre Ježiša. Od každodenných maličkostí, ako to, že nebudem podvádzať v práci a škole, až po to, že kde budem žiť s kým, ako som ochotný umrieť. Tak nás chcem povzbudiť, aby sme premýšľali o svojich životoch. O tom, že či naozaj reálne veríme fyzickému Ježišovmu vzkrieseniu a že či veríme tomu, že toto isté čaká aj nás. Dovádzame to do dôsledkov v svojich životoch a ako sa to prejavuje? Keď sa pozeráme na naše životy, na naše túžby, na naše strachy, na to, čomu venujeme čas, energiu, peniaze, tak čo to hovorí o našej viere vzkriesenie? Tak nás chcem povzbudiť aj tento týždeň. Vracajme sa k tomu. Či už k tomuto textu, alebo k tej 6. kapitole. Pripomínajme si to, že Ježiš reálne vstal z mŕtvych a reálne vstaneme z mŕtvych aj my. Aby sme potom a naďalej až do svojej smrti žili pre ňo s touto vierou. Amen.